глава 13. А јас застанав на песокта од морскиот брег и видов звер како излегува од морето, кој имаше 10 рогови и 7 глави, а на неговите рогови 10 круни и на неговите глави богохулни имиња. И зверот што го видов беше како леопард, и нозете му беа како на мечка, а устата како на лав. И змевот му ја даде својата сила и својот престол и голема власт. И видов една од неговите глави како да е смртно ранета, но неговата смртоносна рана беше исцелена. И се зачуди сета земја и тргна под зверот. И му се поклонија на змевот, што му даде власт над зверот. Му се поклонија и над зверот велејки, кој му е еднаков над зверот и кој може да војува против него. И му се даде уста, која зборува големи зборови и богохулства. И му се даде власт да прави така 42 месеца. И ја отвори својата уста да хули против Бога, да го похули неговото име и неговиот шатор и оние кои живеат во небото. И му се даде да завојува против светите и да ги победи. И му се даде власт над секое племе и народ и јазик и народност. И ќе му се поклонат сите кои живеат на земјата, чии имиња не се запишани во книгата на животот на јагнето, заклано од создавањето на светот. Кој има уво, нека чуе. Кој води во робство, и самиот ќе биде одведен во робство. Кој убива со меч, и самиот треба да загине од меч. Тука е трпението и верата на светите. И видов друг звер, како излегува од земјата, имаше два рога како кај јагне, а зборуваше како змев. И тој ја вршеше власта на првиот звер, пред него, и направи земјата и низините жители да му се поклонуваат на првиот звер, чија смртоносна рана беше залечена. И правеше големи чуда, така што и оган симнуваше од небото на земјата пред луѓето. Тој ги заведуваше жителите на земјата со чудата, што му беа дадени да ги прави пред зверот, велејки им на жителите на земјата да направат лик над зверот, кој имаше рана од меч и остана жив. И му беше дадено да вдахне дух во ликот над зверот, така што ликот над зверот да прозборува и да направи да бидат убиени оние кои нема да се поклонат на ликот над зверот. И направи сите, мали и големи, богати и сиромашни, слободни и робови, да им се даде ознака на десната рака или на челото, и никој да не може да купи, ниту да продаде, освен оној кој има ознака, името над зверот или бројот на неговото име. Тука е мудроста. Кој има ум, нека го пресмета бројот над зверот, зашто е број на човек, а неговиот број е 666.